Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
На маргините на 10-тиот годишен форум на стратегијата на Европската Унија EU-SAIR за Јадранско-Јонскиот регион што се одржува на островот Крит, Грција, Македонија вчера на свечена церемонија официјално го презеде следното председавање од домаќинот Грција. Станува збор за првото председателство откако земјава стана дел од овие формати за регионална соработка, а нашата делегација ја предводеше министерот за европски прашања Орхан Муртезани. Председателството на Македонија почнува на 1 јуни и ќе трае една година. Нови инструменти за јакнење на прекуграничната соработка, модернизација на инфраструктурата и дигитализација што ќе ги поврзува луѓето и обезбедување социјална кохезија за да се спречи одливот на младите како европски, а не само балкански проблем, тоа ќе бидат главните приоритети на едногодишното македонско председавање со Јадранско-Јонската група за соработка, изјави Муртезани за македонската јавност, пренесе ТВ Телма.
Ние не може да продолжиме да зборуваме за европска перспектива на земјата, ако нашите граѓани, а првенствено младите, немаат осет дека нивните соништа еден ден може да се остварат во нашата земја. Овој стол претежно ќе се бави со инклузија, првенствено на младите во склоп на Советот, меѓутоа ние мора да најдеме начини, прво, како што неколку пати беше спомнато денес, младите колку што е можно повеќе да ги задржиме во регионот, а тоа е со инклузивност, со вклучување и со стратешки партнерства.
Грчките представници одбегнаа да одговорат на прашањето како ќе јакне регионалната соработка, ако и по договорот од Преспа целосно се закочени значајни инфраструктурни проекти и билатерални договори, но упатија охрабрувачки пораки за младите. Тие рекоа дека Грција како најстара земја членка на ЕУ и на НАТО е заинтересирана за стабилноста и дека секогаш е достапна да помогне на партнерите како што е Македонија која го презеде председателството во следниот мандат за да создаде алатки што ќе им овозможат на младите генерации да останат во својата земја. Станувајќи членка по подпишувањето на договорот од Преспа, македонското председавање доаѓа во клучна година во која Европската комисија подготвува измени на стратегијата со која Јадранско-Јонската иницијатива ќе се усогласи со останатите европски инструменти, но и фондови за забрзување на регионалната соработка и приклучување на Западниот Балкан кон Европската Унија. Владата информира дека ќе се задолжи со нови 6 милиарди евра. За 2-3 недели ќе се склучи меѓувладин договор со моќна европска држава, со чии пари ќе се градат инфраструктурни проекти. Парите нема да бидат повлечени наеднаш, туку во неколку транши, а за првиот циклус за локални, регионални и експресни патишта ќе бидат земени половина до 1 милиарда евра. Пратеникот од ВМРО-ДПМНЕ е Бојан Стојановски пред новинарите не откри од која држава ќе се земе кредитот, но рече дека се зема под многу поволни услови. Според него ова задолжување нема да го зголеми јавниот долг.
И тоа што е важно дека нема да го покачат јавниот долг, бидејќи на тој начин кога сите тие средства ќе влежат во градежништвото, по економската логика и економската наука ќе бидат триплицирани во целиот тој обем и како ќе се качува бруто домашниот производ, така очекуваме со овие средства и овие инвестиции и јавниот долг да се намалува. Танува збор за екстра поволни услови на финансиски пакет кој што повторно ќе повторам ќе бидат склучени со владата на една силна западна европска држава.
Освен за патишта, со парите ќе се градат и здравствени капацитети, а ќе биде пуштена и брзата железничка пруга од Табановце до Гевгелија, на која ќе се вози со 160 км на час.
Конечно почеток со брзата пруга коридорот 10 од Табановце до Гевгелија, со која што би требало карго транспортот да биде пренесуван со брзина од 110-120 км на час, додека патниот трансфер на патници на совраќај треба да оди со 160 км на час и некаде ова ќе чини од 3 до 3,5 милиарди евра. Конечно завршување на универзитетската болница, односно клиничкиот центар во Штип, изградба на комплетно нова болница во Кичево, како и реконструкција на операционните сали и два нови одели во болницата во Тетово.
Минатата година државата се задолжи со милиарда евра од Унгарија. Со половината се врати долгот за старата еврообврзница од 2017 година, а останатите се поделија, по 250 милиони евра добија општините и 250 милиони евра компаниите. Дуи остро реагира на ставот на председателката Гордана Силјановска-Давкова дека нема потреба од предвремени парламентарни избори ако Таравари го напушти парламентарното мнозинство. Таквата изјава, според Демократската унија за интеграција, значи подкопување на мултиетничкиот карактер на државата. Во писмената реакција се вели: Силјановска многу лесно ја напушти клучната улога која председателот на државата треба да ја има, да биде фер арбитар на различните политички позиции со цел да ги обединува сите граѓани без разлика на нивната етничка, политичка или било каква друга припадност. Наместо обединувач, таа избра да биде дел од партиската поларизација, реагира Дуи. Барање за предвремени парламентарни избори има и од коалиционите партнери на Европскиот фронт, предводен од Дуи. Според турската партија постои незадоволство кај албанските граѓани, па на избори бара да се изјаснат кој ќе ги представува во владата. Сали Мурати од Европскиот фронт на пресконференција изјави:
Самиот Арбен Таравари призна дека 70% гласачите нема доверба во нив, дека не се ценети во нивните коалиционни редови и ние повикуваме, еве, доколку се вака, на предвремени избори, па да видиме кој фронт ќе биде тој искрениот фронт што нашиот граѓани и гласачи очекуваат од нас.
ВМРО ДПМН е вели дека при евентуално излегување од власта на пратениците на Таравари, парламентарното мнозинство е стабилно, иако, како што вели, не очекува сите петмина да седнат во опозиционите клупи. Бојан Стојановски рече:
Ако сакаат да продолжат со реформската агенда на владата, просторот и вредностите се тие кои што се и треба да се знае на која страна ќе се застане. Доколку сакаат да се вклучат на оние ретроградни сили кои што 20 години ја криминализираат државата, тогаш нема простор во владата за таквите политичари кои што сметаат дека можат од една страна да прават реформи, но од друга страна да се вклучуваат заедно со оние кои што ја донесува државата нова, да речем.
Председателката Силјановска Давкова завчера изјави дека предвремени парламентарни избори не се потребни бидејќи има стабилно парламентарно мнозинство и функционални институции. Новите статистички податоци кажуваат дека бројот на учениците во земјава за една деценија се намалел за 28.000. Во уписната 2014 година имало 192.000 ученици во основното и 83.000 во средното, а годинава вкупната бројка изнесува 248.000 ученици. Причина за намалувањето на бројот на учениците е миграцијата, но причините од година во година се менуваат. Експертот за статистика Апостол Симовски за ТВ Сител коментира дека повеќе загрижува намалувањето на бројот на првачињата, кој ќе биде драматично помал од ланската уписна година.
Бројките на раѓањето во 2019 година, 2020 година, тоа е една генерација која што би требало да влезе во прво деление на почетокот на оваа учебна година. И тука гледаме дека има некаде околу 500 деца помалку запишани отколку она што се родиле во овој период.
Истражувачите од Сдруженијето за истражување и анализи имаат уште подраматични проценки за војднина. Виктор Митевски коментира:
Во 2010-та ние сме имале 20.000 повеќе основци отколку денеска. И сега ако ни требале отприлика 20 и нешто години за да стигнеме до оваа бројка, нашиот модел на предвидување кој што го работиме за потребите на Министерството за образование покажува дека ако ништо не направиме, ако системот ништо не направи, во следниве 5 години ние ќе изгубиме 20.000 основци.
Во Националната развојна стратегија за 2024-2028 година, токму демографијата, наталитетот и развојната политика се главните приоритети, но за сега само на хартија. Во овој документ предвидени се мерки како намалување на трошоците поврзани со воспитувањето на децата, промовирање на реинтеграцијата на иселениците, развој на руралната инфраструктура, изградба на домови со пристапни цени, а владата назначи и национален координатор за спроведување на оваа стратегија.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.